Nsal milkom l-studio sta' Campus FM nil-għakom mal-ħames program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u il-mistieden residenti li qed ikun magħna minn ġimgħa għal ġimgħa Dr. Charles Briffa. Minn Erin Saraċino Inglot illum ħanħarsu lejn il-kitbiet ta' Jose Aquilina. Jose Aquilina kiteb bosta essays riflessivi li ħafna minnhom deru bħala artikli fil-gazzetti jew instemgħu bħala taħdidiet fuq ir-radju. Il-biċċa l-kbira tagħhom dawn l-essays ġew imbagħad stampati fil-Pols ta' Malta u fis-sensiela ta' 9 volumi ta' ġabbriet ta' xandir lill-poplu imsejħa madwar il-ħajja. L-essej riflessiv li ġieli issejjaħ ukoll l-essej filosofiku huwa l-kitba tal-meditazzjoni. Meta il-kittieb iħares lejn is-suġġett fid-dawl tar-raġuni, jikxef u jarbel il-prinċipji jew il-kawżi morali tal-għamil tal-bniedem, tajjeb jew ħażin, isensilhom ma' prinċipji oħra ċerti u jasal biex jikxef l-ewwel nisel ta' dak il-għamil, ta' dik il-ġrajja, ta' dak li ħass li huwa s-suġġett tal-essej. Il-kittieb ġeneralment jieħu għada akademika jew non akademika biex jirrifletti ftit fuq is-suġġett tiegħu. Permezz tal-meditazzjoni, is-suġġett jgħaddi mill-arbil tal-perċezzjoni tal-kittieb.
U hemmhekk Selejn inti tajtna żewġ konċetti importanti, il-meditazzjoni li allura qed tnixxi mill-moħħ tal-kittieb u l-perċezzjoni li qed tgħaddi mis-sensi tal-kittieb. U dawn huma importanti meta nikkonsidraw il-kitba tal-essej. Mela, allura Aquilina, aħna diġa id-deskrivejni bħala kittieb riflessiv, iħares lejn id-dinja mill-angolu tiegħu, u hawnhekk allura bdiet tidħol il-perċezzjoni, u jirreaġixxi intellettwalment u emozzjonalment skont is-sistema tiegħu ta' valuri u assoċjazzjonijiet. Dan ifisser li l-kitba riflessiva hija bħal bosta kitbiet oħra soġġettiva. Għax dak li tippreżenta bħala realtà u verità huwa relattiv għal perspettiva tal-kittieb. U għalhekk nifhmu li s-sens ta' realtà f'kittieb huwa influenzat mill-qagħda psikoloġika u spiritwali tiegħu imsawra mill-kultura u l-effetti tal-perspettiva. U dan qed ngħidu biex nifhmu aħna li meta aħna qegħdin f'dawn il-programm niżaminaw l-istil ta' kittieba differenti. Mhux sempliċment qed naraw il-lingwa bħala xi ħaġa mejta, imma il-lingwa bħala xi ħaġa li qed tirrifletti l-qagħda mentali tal-kittieb. U l-kittieba li qegħdin nieħdu, kulħadd jafhom, huma personalitajiet li għamlu impatt fis-seklu 20. Jiġifieri bil-kitba tagħhom huma b'xi mod effettwaw lis-soċjetà. Il-kelma effettwaw l-qasmi eżatta, iktar edha bħala influenza għal xi mod taħsib. Ġifieri jaġnunna il-ħsieb. U dana joħroġ kollu bil-qawwa tal-kelma Maltija. Il-proza riflessiva għaliex wara kollox dan is-suġġett ta' dan il-programm. Il-proza riflessiva hija ġeneralment introspettiva. Minn hemm tibda, inti tibda minn ġo fik, għalhekk meta inti ipprovajt tispjega l-essej riflessiv ta' Jose Aquilina semmejt il-meditazzjoni, hemmhekk hemm sa tiġi din l-introspettività. U x'inhi din proza introspettiva? Hija tiftixa interna fil-kittieb. Aħna meta neżaminaw l-istili dak li nkunu qed nagħmlu. U hawnhekk Aquilina dan jagħmlu l-ħin kollu b'dak li hu jkun qiegħed jipproduċi. Il-kitba tiegħu taħdem hekk. F'Aquilina din il-proża issir qatt ta' riflessjonijiet pubbliċi mirquma bil-galbu. Għaliex se jaħtelhom pubbliċi? Għax kull ma jikkontempla ixandru minħabba li l-iskopew li nitiju huwa li jgħallem lill-poplu. Dal-iskop edukattiv fil-proza riflessiva ta' Aquilina jiġbor fiħdanu l-iskop regolatorju irid jikkontrolla il-kelma skop regolatorju kważi jaħjar milli jikkontrolla x'jikkontrolla jisu hemm assoċjazzjonijiet dittatorjali fihom mhux hekk. Allora, waqt li jkun qiegħed jifli s-suġġett, akulina jipprova jippersuadi lill-qarrej biex jara li hu, bħala kittieb, għandu raġun. F'dan is-sens qed insejjaħlu skop regolatorju. Fl-istess ħin, parti mill-iskop edukattiv hemm l-iskop informattiv. Dan ma tistax tifridhom sa ċertu punt, speċjalment meta kulina jikkomunika informazzjoni ġdida lill-qarrej. Però il-proza riflessiva ta' kulina tista' tintuża effettivament għal bosta skopijiet oħra, ngħidu aħna. Spess ikollha funzjoni strumentali, ġifieri tissotisfa ħtieġa għal kontemplazzjoni fil-fond fuq suġġett utli għas-soċjetà, jieħu suġġett se jkun pereżempju d-demokrazija u jirrifletti u jidħol fih biex jgħallem lis-semmija x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dan il-każ demokrazija. Tinsiex li inti meta semmejt il-Pols ta' Malta u madwar il-ħajja dawn kienu xandru fl-erbajnijiet u fil-ħamsinijiet. Anzi, madwar il-ħajja kien baqa għal żmien twil ukoll, sittinijiet ukoll, jixxandru. Ġifieri hawn għandek dak il-perjodu immedjatament ta' wara l-gwerra meta Malta kienet qiegħda tikkupra. U tikkupra kemm ekonomikament u kemm politikament minħabba fis-sittinijiet il-kisba tal-indipendenza wkoll. Ġifieri hawnhekk Akkulina kien f'dan il-perjodu li qed jikteb hawnhekk. Għalhekk qed ngħid jiena il-proża tiegħu, il-proża riflessiva kienet ukoll strumentali sewwa. Dejjem jikkontempla daqsxejn fil-fond fuq is-suġġett li jħoss li huwa utli għas-soċjetà. Fl-istess ħin, din il-proża tkun euristika, jiġifieri tfittex li tiskopri l-verità imma bil-loġika. Meta tkellimna fuq Herbert Ganado għadna li hu wkoll kien interessat li jiskopri l-verità, però dak permezz tar-riċerka. Hawnhekk permezz tal-loġika, tas-sens komun, Akkulina qiegħed jipprova jiskopri l-verità u fl-istess ħin jirrifletti fuq is-suġġett li jkollu f'idejh. Barra minn hekk hija personali, essej huwa personali. F'wieħed mill-programmi li għaddew inti kont għażilt bejn is-saġġ u l-essej. U hemmhekk ħriġna dak l-element li huwa personali. U hija personali għax tidentifika lill-kittieb waqt li jesprimi ruħu u jista' jkun li jkun hemm waqtiet ukoll meta jkun immaġinattiv. Akkulina jħobb ikun immaġinattiv ukoll issa aktar quddiem se naraw daqsxejn kif ħaddem għadel l-immaġinazzjoni tiegħu. Il-kittieb jikteb riflessjonijiet twal u dawk riflessjonijiet ikunu marbutin ma' suġġett. Is-suġġett naturalment li jażel u jiddiskutihom mill-esperjenza u mis-sens komun tiegħu. Tinsix li aħna għadna li Akkulina ikun ħafna drabi qed jipprova jindirizza l-loġika tagħna. Jekk aħna naraw li għandu raġun, jippersuadina, jew għalmenu naqblu ma' dak l-argument li jkun qed jgħid. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-essej riflessiv ta' Akkulina huwa taħdita interna ta' ruħu. Li għal-kem bosta drabi tkun maħħa n-nifisa, tindirizza lill-pubbliku u kultant issir parti mill-pubbliku, għax qiegħed ixandara dawk l-essejsi li aħna qed nitkellmu fuqhom dak il-ġabriet dejjem ixxandru fuq ir-radju dik il-ħabta kien ir-redfusion.
Fil-fatt kif kienu jilqawa din il-kitba tiegħu il-pubbliku?
Ara ngħidlek, dak kien żmien. Meta xi taħdita hekk mingħand bniedem ta' skola, kienet tiġbet l-nies. Naturalment, mhuwiex bniedem għal kulħadd biex nifhem, jiġifieri kien ikun hemm min kien jalaqlu jew idawru redfusion dik il-ħabta, però l-biċċa kbira kienu ifaħruhom tantu hekk li s-sensiela ta' madwar il-ħajja kienet sensiela twila. Issa jekk inti jkollok programm li jkun qed iddejja issemmiha jew ma jkunx qed jappella, ma naħsibx li ttawlu. Inti taf iktar minn fuq għal-iġġi. Jiġifieri, twaqfu. Il-fatt li disa volumi taħħom daw xandiriet jindika illi kien popolari.
Kien hemm qaċċa li għandin it-tipp ta'
kitba kienet mill-ħamsinijiet għandek sittinijiet u sebgħinijiet. Qed tifhem għandek 30 sena, jiġifieri ta' xandir, all right, mhux kuljum, kienx jagħmelhom kuljum, ma anke jekk kien jagħmel taħdita fix-xahar, dik kienet tfisser li kien valapena li inti tagħmlu. Allura hemm il-pubbliku li rridu. Inkomplu fuq il-kitba tal-proza ta' Aquilina u niddistingu erba' kwalitajiet. Dawn issa huma importanti dawn l-erba' kwalitajiet u mbagħad se nifhmu iktar fuqhom. L-ewwel kwalità hija immaġinazzjoni qawwija. Tiġi tajna ħiel li kollu waqtiet immaġinattivi u Aquilina għandu immaġinazzjoni qawwija u dina tagħti nifs ġdid lid-dinja ta' madwarna. Aħna diġa stabilejna li Aquilina dejjem jagħżel xi ħaġa li hu relevanti utli għas-soċjetà. Mela qed jitkellem fuq id-dinja ta' madwaru. Sawa, u allura bl-immaġinazzjoni jipprova jinjetta nifs ġdid f'dik ir-realtà ta' madwaru. It-tieni kwalità fil-kitba ta' Aquilina hija s-sensibilità. Għandu sensibilità li tgħin lilu bħala kitieb biex jagħżel l-aħjar lingwa, sentimenti u ideat. L-aħjar lingwa kif se jkun produttiv, kif se jkun effettiv. L-aħjar sentiment naturalment hawnhekk irid joqgħod attent biex jara x'sa jikkontrolla, sewa ġifieri dejjem jimxi is-sentiment ta' Aquilina dejjem jimxi ma' l-ideoloġija tiegħu u l-ideoloġija tiegħu hija mibnija fuq ġustizzja soċjali nisranija, allura hemmhekk għandek dik il-kwalità tiegħu, allura is-sentiment ikun hekk u anke l-idejat jaġinhom skont dawk. Dik hija s-sensibilità. It-tielet kwalità ta' Aquilina huma l-idejat effettivi mislutin mill-esperjenza u minn moħħ li jaf jarbel l-esperjenzi. Kull ħaġa li jagħmel joħodha mill-esperjenzi tiegħu ta' Malta, Għawdex, qed niftehmu, però mbagħad jarbilhom mill-moħħ akademiku tiegħu. Hemmhekk qed nerġgħu mmorru lura li l-istil tal-kitba ta' Aquilina huwa stil li jikxef ħafna mill-personalità miljen tiegħu fil-kitba ta' Aquilina.
Fil-fatt bħala stil, f'imma ġeneru kien l-aktar b'saħħtu? F'dak forsi
Aquilina tajt inti jiena naħseb illi
f'dawn it-tip ta' essays, pereżempju, jew xi tip ta' kitba oħra.
Aquilina huwa bniedem ta' ħafna kwalitajiet. Hawnhekk huwa b'saħħtu ħafna Aquilina, għax hawn għandu ċans ta' li jkun moralista jgħallem. U naħseb illi qed insibha tqila vera din il-mistoqsija. Taf għaliex, għax jien għall-bidu kont se ngħidlek silejn fl-essejs huwa qawwi ħafna. Imma niftakar pereżempju niftaħ tliet saltnejn.
Fil-fatt, ġini f'moħħi fejn kien l-aktar b'saħħtu joħroġ il-forte tiegħu qisu biex ngħidlek.
Il-forte tiegħu naħseb hawnhekk joħroġ f'dawn l-essejs riflessivi. Fimt? Hawnhekk il-veru Aquilina.
Mbagħad biċċa xogħol bħal taħt tliet saltnejn.
Mbagħad għandek taħt tliet saltnejn. U għandek anke mbagħad ix-xogħlijiet lingwistiċi tiegħu. Għandek Aquilina differenti. Għandek id-drammi ta' Aquilina. Id-drammi ta' Aquilina forsi mhumiex qawwin ħafna. Imma huwa fażi huma fażi oħrajn forsi minsijin minħabba li preżempju għax mhumiex qawwin ħafna id-drammi tiegħu.
Komparati forsi ma' xi
drammi. Id-drammi f'Aquilina donnhom kienu iktar biex jimlew vojt. Dana mhux qed jimla vojt hawn. Dan hawnhekk qed iwettaq missjoni. Qed taraha allura joħroġ iktar bħal-lingwistika. Xogħlijiet tal-lingwistika tiegħu kienet jimla missjoni. Taħt tliet saltnejn li nkiteb fit-tletinijiet, mhux hekk, jiġifieri x'kienet jagħmel. Ried taħt tliet saltnejn jikteb rumanz illi fih idaħħal kemm jista' jkun. Jiena naħseb illi f'moħħu fil-font ta' moħħu kellu illi jdaħħal kull kelma bil-Malti li kien teżisti dak iż-żmien. Għax kważi ssibhom kollha hemmhekk unafu kem kien hop il-klem, mux jekkax eventualment wasal biex anka jikteb il-famuż dizzjonarju ta' sitt volumi li għandna f'temna. Anka f'dizzjonarju, mela id-dizzjonarju tiegħu mhux il-qabadi. Għalhekk qatlek jiena huwa bniedem bl-Ingliż ngħidulu amen for all seasons, mhux hekk jiġifieri għandu ħafna affarijiet. Però dawn l-essays għalkemm xoħolt minnhom huma marbutin ma' perjodu, però mhumiex qodma għax l-idea tiegħu huma dejjem jiġġeneraw. Jiġġeneraw anka ħsibijiet anka għal iżmna differenti. Sewa, mela semmejna tliet kwalitajiet, l-immaġinazzjoni qawwija, sensibilità li kellu, l-idejat effettivi, sewa, li hu kien jislet mill-esperjenzi, u fl-aħħar li semmejt inti l-istil xieraq għas-suġġett, ġifieri jipprova jara kif jagħmel u jiffittjah. Ġifieri l-istil fakkulina dejjem ikun xieraq. Aħna anka fid-digressjoni li għamilna jena u inti semmejna stili differenti. L-istil lingwistiku mhuwiex l-istil ta' daw l-essays. Jonkala l-istil li hu huża fil-narrattiva ta' tliet saltniet. U għandu anka xi novelli, xi ftit novelli li wkoll juża stil differenti. Issa, mhux daw biss però, jiena identifikaj daw l-erba' kwalitajiet. Però parti minnhom ukoll tidħol il-kwotazzjoni. Flessejr flessif akkulina jħobb jikkwota. U jħobb jikkwota siltiet sħaħ bil-lingwa oriġinali tagħhom, jekk ikunu bl-Ingliż jikkwotahom bl-Ingliż, jekk ikunu bit-Taljan jikkwotahom bit-Taljan, Franċiż bil-Franċiż, bil-Latin, etc. U dan biex isaħħaħ l-argument tiegħu u juri l-ġmiel tal-idea innifisha. Jikkwota bil-lingwa oriġinali apposta biex inti tħossa jekk naturalment tkun taf dik il-lingwa. Mbagħad u jispjega fil-bqija tal-paragrafu jispjega. Il-kwotazzjoni li hija unika f'akwilina, sewa, issir intenzjoni fil-katina tal-ħsieb u taqadlu dawk l-erba' kwalitajiet li semmejna qabel. Jiġifieri l-immaġinazzjoni, s-sensibilità, l-idejat diversi u l-istil. U l-kwotazzjoni tipprova taqadlu daw l-erba. Issa jekk ngħidu li l-Malti, jiġifieri l-lingwa li biha qed jikteb akwilina, sewa, jekk ngħidu li l-Malti huwa ħa nuża bl-Ingliż, il-host dak li jistiednek.
Sewa.
Alright? Dak li jilqa' l-kwotazzjoni jiġifieri bil-lingwa barranija, allura il-kwotazzjoni nistgħu nsejħulha il-mistiedna. Mela għandek il-Malti qiegħed jistieden. U l-lingwa barranija, l-kwotazzjoni il-mistiedna. U dak li qed jistieden jgħajjex lill-mistiedna jagħtiha l-ħajja f'dar oħra minn fejn tkun twildet. Veri mhux fil-lingwa oriġinali. Dak it-tip meditattiv li huwa kulina ma jħalli qatt il-kwotazzjoni ssir parasit u toħnoqlu t-test bil-Malti. Din hija xi ħaġa meravigliuża fih, temna? U lanqas ma jħalli t-test Malti joħnoq il-kwotazzjoni. Fimt qed jgħixu flimkien dawn. Etnej li huma fil-kidba riflessiva jgħixu u jitimgħu lil xulxin. Mhux talli jgħixu flimkien, ma jitimgħu lil xulxin. U jitimgħu lil xulxin dak li jkun hemm bżonn. Issa aħna bħalma għamilna fil-programmi ta' qabel sa nieħdu xi ħaġa minn akwilina u mbagħad nispjegaw l-ewwel nispjegaw l-iżvilupp tal-idea tiegħu mbagħad nitkellmu fuqu. Issa biex nitkellmu daqsxejn fuq il-karatteristiċi ta' akwilina ħa nieħdu essej li huwa essej li ma jeqdim qatt dan fantażija u arti qed joħroġ ir-relazzjoni tagħhom bejniethom, sewa dan kien deher fl-eħen il-Malti fl-1947. Ġifieri qed imorru lura għal xi 60 sena. U hawnhekk f'dal-essej riflessiv akkulina kellu f'moħħu l-formazzjoni kulturali tajba tal-qarrej biex iwasslu ħa jaraf u japprezza l-ġmiel u l-verità ta' madwaru permezz tal-letteratura u tal-arti. It-tema prinċipali tajt li bil-fantażija, kapaċità unika tal-bniedem dina jisħaq fuqha ħafna, il-kelb عنده الانستين ناتورالي ما قط ما عنده فانتازية لا أسد تيجرا ما عنديش فانتازية تمشي سكون الستنت قط ما دفاريا شين الفانتازية ديك اللي ينا وينتي بها لابنات مين نحلمو مو دفرنت كيف نستو نعملو أنك أجتي تا استنت فتعنا ديك هي كاراتيرستيكا هونيكا تالبنيدم الامبيانت ومان فدان كلو كلو تفسير سخيخ permessa għal-fantazija u relevanti għaliex il-moħħ jista' jimmaġina li jrid u jidentifika ma xiex jrid biex ikollu l-emozzjonijiet li jixtieq. U għaw, allura qed jislet l-essenza ta' x'inhi arti. Arti f'sens ġenerali. Mela aħna sa bħal għadna fil-programmi l-oħra m'għandniex ċans naqraw l-eżej kollu. Sawa, xuwa twil, fantazija, warti, pero san nisimaw l-Silejn, tara daqxejn tajdinna l-izvilupp tal-idejat kif kienu u dan l-esej ukoll maqsum jgħad fi tliet parti, fl-introduzzjoni, l-qofol tal-esej u l-konklużjoni. Ħa nisimaw l-Silejn.
Fl-introduzzjoni, il-kittib waħdu fuq vjaġġ jeda fil-qari, ara silta minn Keats u moħħu tar fuq l-idejat imqanqlin mill-fantazija. L-għamja u rritu il-ġimil tal-immaġinazzjoni.
Emmek għanna l-introduzzjoni. Minn emmek sa jgħaddi għal-qofol tal-eżej.
Il-bniedem għandu is-seta li joħlo li jrid bil-fantazija tijaw. Bil-fantazija jinara fil-ġimil fl-arti. Billi id-dinja tal-fantazija miex materjali ħadd ma jgħira liha, imma kulħadd jarafa. Għalkemm mhux kulħadd jista' jkollu l-kreattività ta' artist, kulħadd jista' jagħmel sforz ħajapprezza l-arti. L-arti titlob konċentrazzjoni sħiħa akkost ta' alienazzjoni minn xi ħwejjeġ oħrajn. Jeħtieġ ninsibu ħin biex nikkontemplaw l-arti. Il-bniedem li jħaddem il-fantażija ikun kreattiv ħafna. Il-qawwa tal-moħħ li joħloq li jrid ġejja mill-esperjenzi psikoloġiċi miġbura tul il-ħajja. Il-fantażija fis-subkonxju tagħmel li trid biha. Bil-konċentrazzjoni, il-fantażija ikollha ħafna possibiltajiet. Jien nagħta eżempju ta' kif tista' tħaddem il-fantażija bil-konċentrazzjoni. Bil-konċentrazzjoni il-bniedem ikollu il-fantażija u fuq l-użu tal-fantażija jiddependu l-ferħ u n-niket tal-bniedem. L-użu tajjeb jew ħażin tal-fantażija huwa responsabbiltà tal-bniedem. Il-fantażija tista' ittaffi ftit midwejja. Il-poeti mejtin ħallewna l-ġmiel tal-fantażija tagħhom. It-gawdija tal-fantażija tajn biex ikun hemm ħajja aħjar. Il-fantażija tikber il-fantażija stess.
U hemmhekk għandna l-iżvilupp tal-qofol tal-esej kif qed naraw mimli idejat, għax akkulina huwa hekk li jimlik bl-idejat. Il-konklużjoni.
Repetizzjoni fil-qosor ta' bosta mill-idejat. Dan kollu jgħott għal-forum kollha tal-arti.
Sewa, u hemmhekk għandna dak l-iżvilupp kollu fl-esej ta' Kulina. Juża ħafna lingwa figurattiva u nħossuh influenzat mill-immaġinazzjoni romantika. Kien għadu żmien meta l-kittieb Malti kien għadu ddominat daqsxejn mir-romantiċiżmu. Imma huwa wkoll mgħallem tar-retorika tradizzjonali li kella arti sħiħa ta' kif tqiegħed ħsieb b'ċerta maniera sabiex l-espressjoni tkun effettiva jew persważiva. Issa, fil-ħin li fajt li naħa nippruvaw nanalizzaw dan il-paragrafu li ġej ħalli naraw kif iħaddem il-lingwa ħalli jinqeda bil-ħsieb ta' moħħu u jwassal kull ħaġa li għandu bżonn.
Is-seta tal-ħolqien hija fija u fik, imma jiflaqwa tagħha fil-poeti li mhux biss joħolqu mill-fantażija tagħhom id-dinja li ma tintmess, imma jafu joħorġuha minn ġofihom biex juruha lil ħadd ieħor, għax fil-poeti barra is-seta tal-fantażija naraw ukoll is-seta tal-kelma li mhux kulħadd jaf iħaddem tajjeb. Dan hu tassew hekk, imma hu tassew ukoll li min mhux poeta jista' igawdi id-dinja li l-poeti joħolqu mill-fantażija ħajja tagħhom. Nistaw għalhekk inxebħu lill-poeta mal-bennej ta' dar sabiħa li wara li jkun tellaħħa u żejjena minn ġewwa u minn barra, idaħħal fiha l-ħbib tiegħu biex jitgħaxqu biha. Jina winti, la bnejna u lan asnafu nibnu il-palazz ta' Sant'Anton u jekk bħali inti minti ġbidwi bħali u kol ma tafx tħawwel u tqassam bil-gost is-siġar tal-larinċ u siġar oħra li iżejnu il-ġinien ta' madwar dan il-palazz li darba waħda kien l-amara tal-Grammastri. Imma meta nidħlu induruh, it-tnejna fu nifirħu bitqassim li fieħu bil-ġimel tas-siġar. Jien anqasna finħallat lewn ma ieħor, imma meta mort f'Palazzo Pitti jiena taxxaqt b'dak it-taħlit tal-win mill-isbaħ u mill-ifjen li l-aqwa pitturi tad-dinja ħarġu minnhom kwadri mill-aqwa. Biex tgawdi bini sabih m'hemmx bżonn tkun bennej, biex titaxxaq bil-ġonna m'hemmx bżonn tkun bidwi u biex titaxxaq bl-arti m'hemmx bżonn tkun artist. Biex tgawdi l-arti bħala espressjoni tal-iktar ġibdiet mistura tal-bniedem, kull ma għandek tagħmel u li titgħallem kif tidħol fid-dinja li jibnulek l-artisti. U biex titgħallem dan, kull ma għandek tagħmel u li terħi ruħek f'idejn il-poeti billi titfa' ħsiebek u xewqatek fuq l-idejat u l-immaġinazzjoni tagħhom sakemm tinsa id-dinja ta' madwarek.
Sewa, minn dan li smajna ninnotaw li jekk ulina jsir parti mill-udjenza tant. Tantu hekk illi jgħid jiena u inti. Ma barra minn dak għandu strutturi ta' parallelizmu. Meta jagħtina kif smajtu l-irsilejn tajt dak is-sensiela ta' strutturi li jibdew bil-biex biex tgawdi bini sabiħ m'hemm bżonn tkun bennej, biex titaxxaq bil-ġonna m'hemm bżonn tkun bidwi u jibqa' jdiha hekk infatti jagħmel hekk jgħaddi din l-istruttura għal sid-darbiet hemmhekk. Dan huwa akkulina. L-istil tiegħu huwa mim li punteġġjatura is-sinkronizzata ma' ħsibijietu, metafori, similitudni, personifikazzjonijiet, paraguni, mistoqsijiet retoriċi, ton moralistiku, digressjoni, insomma għandek varjetà u ingredienti retoriċi ħafna. B'dan l-istil ikun effettiv fil-kitba tiegħu. Dan hu l-esej riflessiv ta' Akkulina.
U hekk illum b'dak it-tarif dwar il-kitbiet ta' Giuseppe Akkulina, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti nistednukom tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħan iddiskutu il-kitbiet u l-istil ta' Pietru Paul Sajdon. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Inselmulkom.